Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանը տվյալ պահին Ադրբեջանի հետ պատրաստ է բանակցել ոչ թե բովանդակային հարցերի, այլ վստահության վերականգնման շուրջ։ Ռուսաստանը Հայաստանին կտրամադրի 100 միլիոն դոլարի վարկ զենք գնելու համար։ Միջազգային թեմաներ՝ թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը շարունակվում է, երկու կողմերն էլ նշում են, որ այն հարկ է հնարավորինս արագ կարգավորել։ Շարունակվում է նաև ռուս-ամերիկյան վեճը, որը մտահոգում է Միխայել Գորբաչովին։ Մշակույթ՝ 3 Արամ Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնի մեկնարկին բացառիկ ներկայացում մատուցեց Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչը։ Մամուլ, բայց նախ լուրեր, տեսիսունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ կվերցնի Ռուսաստանի Դաշնությունից սպառազինություն գնելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել Մոսկվայի հետ նոր վարկային համաձայնագրի կնքմանը։ Վարկը տրվելու է 15 տարի ժամկետով, սպառազինությունը ձեռք է բերվելու 2018-ից 2022 թվականներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև տարեվերջ կմեկնի Իրան, որտեղ կմասնակցի Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան ձևաչափում անցկացվող եռակողմ հանդիպմանը։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Վերջին անգամ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները եռակողմ ֆորմատում հանդիպել էին 2016-ի օգոստոսին Բաքվում։ Թուրքիան աստիճանաբար կփակի սահմանը Իրաքյան Քուրդիստանի հետ, համակարգելով իր գործողություններն Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների և Իրանի հետ։ Այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Սրան զուգահեռ Իրաքյան Քուրդիստանի հետ սահմանին գտնվող անցակետերից մեկի Հաբուրի հարևանությամբ անցած գիշեր թուրքական բանակի տանկային ստորաբաժանումներ են տեղակայվել։ Իրաքյան Քուրդիստանի կառավարությունը պաշտոնական Բաղդադին առաջարկում է բանակցություններ սկսել Իրաքյան սահմանադրության շրջանակներում։ Քրդական ինքնավար շրջանի կառավարությունը նման բովանդակության հայտարարություն է տարածել անցած գիշեր։ Էրբիլը Իրաքի կենտրոնական կառավարությանն առաջարկում է բանակցություններ կազմակերպել, որոնց օրակարգում են լինելու քրդական շրջաններում գտնվող և պատժամիջոցների թիրախ դարձած օդանավակայանների, սահմանային անցակետերի և բանկերի կարգավիճակը։ Թուրքմենստանի բնակիչները նոյեմբերի 1-ից առաջին անգամ վերջին 24 տարիների ընթացքում կսկսեն կոմունալ ծախսեր վճարել Թուրքմենստանի նախագահ Բերդի Մուհամեդովի հրամանագրով։ Երկրի կառավարությունը հաջորդ ամսից դադարեցնելու է բնակչությանը պետական դոտացիաների հատկացումը։ Թուրքմենստանի բնակիչները գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի վճարումներից ազատվել էին 1993 թվականին երկրի առաջին նախագահ Սապար Մուրադ Նիազովի հատուկ որոշմամբ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին նշել է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր կլինի բանակցել, եթե նոր պատերազմի սպառնալիք չլինի և ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Երկու երկրների ղեկավարները Սոչիում մասնակցել են ԱՊՀ հավաքին, սակայն դեմ առ դեմ հանդիպման մասին տեղեկություն չկա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ աշխատում են հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարի տեղակալի փոխանցմամբ բովանդակային բանակցություն չի լինի, քանի դեռ չկա վստահություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի սպասվող հանդիպումից առաջ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարում է, Հայաստանը բանակցելու է վստահության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակով։ Միջդեռ բուն կարգավորման բանակցություններում առաջընթացի համար այսօր որևէ հիմք չկա։ Կեսօրին մոտ կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Քոչարյանը ընդգծեց, հետևաբար պետք է տարբերակել այդ երկու բանակցությունները. բանակցություններ վստահության մթնոլորտի ստեղծման ուղղությամբ և բանակցություններ հիմնախնդրի կարգավորման գործում առաջընթաց ապահովելու համար։
Քանի դեռ չկա կողմերի միջև վստահություն, առաջընթաց անհնարին է։ Ցանկացած քաղաքականությունից հեռու մարդը դա կգիտակցի։ Եթե կրակում են, սադրում են, եթե ամեն օր սպառնում են ուժով, ոնց կարող է առաջընթաց։ Ես նորից եմ ստիպված եմ կրկնել, որ միշտ մենք պետք է տարբերակենք երկու հարթություն. Հարթություն կապված վստահության մթնոլորտի ձևավորման հետ, առանց որի անհնարին է առաջընթացը բանակցային գործընթացում և բուն բանակցային գործընթացում առաջընթացը. Ակնհայտ է, որ այսօր չկա որևէ հող, որևէ, այսպես ասած, դրական միտում, որը թույլ տա խոսել առաջընթացի մասին բանակցային գործընթացում։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն առումով, որ օրերս հանդիպելով նախագաներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները հայտարարեցին, թե երկու նախագաներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Անցած տարվա ապրիլյան պատերազմից օրեր անց Bloomberg-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունները վերսկսելու համար մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագաները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց հրադադարի պայմանագիրը, և երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունները, մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ, որտեղ եք այդպիսի բան տեսել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանը Ռուսաստանից ստանում է 100 միլիոն դոլարի նոր վարկ արդիական զենք ձեռք բերելու համար։ Նախագիծը հաստատվել է և կիրականացվի 2018-22 թվականների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հայ փորձագետները դժգոհությամբ էին խոսում 2 տարի առաջ հաստատված 200 միլիոն դոլարի ծրագրի դանդաղ իրականացման մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաստատեց Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու նախագիծը։ Ըստ համաձայնագրի, վարկը օգտագործվելու է Ռուսաստանի ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով։ Համաձայնագրում նաև նշվում է, որ վարկը տրամադրվում է պետությունների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերությունների հետագա զարգացման և ամրապնդման նպատակով։ Հայկական կողմը վարկը օգտագործելու է 2018-22 թվականների ընթացքում։ Մարումը պետք թե կատարվի 15 տարվա ընթացքում սկսած 2023 թվականից տարեկան 3% տոկոսադրույքով։ Փաստաթղթերում նշվում է, որ երկու պետությունների կառավարությունների միջև նմանատիպ վարկային համաձայնագիր ստորագրվել է նաև 2015 թվականի հունիսի 26-ին, որն այժմ գործում է։ Խոսքը 200 միլիոն դոլար վարկի մասին է։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, թե այս վարկով և թե նախորդ վարկով ձերկբերված զենքերը հայկական կողմին տրվում են ավելի ցածր գներով։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս վարկի ձերկբերումը հայկական կողմի ցանկությունն է, Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքում չպարտվելու համար։
Արտոնյալ գները, որոնք որ ոնցով Հայաստանը ձերկաբերելու նոր կամ ժամանակակից զինատեսակներ, եւ այդ առումով, եթե համեմատենք Ադրբեջանին, դա իրականում ոչ թե 100 միլիոն դոլարը, այլ ավելի միգուցե մի քանի անգամ շուկայական գնով ավելի բարձր գործարքի մասին է խոսքի գնում։
Այսօր Երևանում ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի ղեկավար Անատոլի Սիդորովն է անդրադարձել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելուն, պնդելով, որ եթե ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք չվաճառեր, ապա այդ երկիրը այլ մատակարար կգտներ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա գեներալի խոսքով Հայաստանը ժամանակակից զինտեխնիկա ունի, բայց այլ մանրամասներ չի կարող ասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան Վաշինգտոնին է մեղադրում դիվանագիտական սկանդալների համար։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը օրերս նույնիսկ պահանջել է փոխել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասին։ Պետական դեպարտամենտն էլ պահանջում է հյուպատոսարանի ձերբակալված աշխատակիցների մեղավորության ապացույցներ, բայց կողմերը նկատել են տալիս, որ երկու դաշնակիցների վեճը պետք է անհապաղ կարգավորել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Արդեն 5-րդ օրը շարունակվող դիվանագիտական սկանդալից հետո պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Անկարան հայտարարում են, թե համաձայն են հանդիպել քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները։ Անցած շաբաթվերջից Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին Ստամբուլում իր հիպատոսության աշխատակցի ձերբակալությունից հետո։ Ժամեր անց նույն քայլին էր դիմել նաև պաշտոնական Անկարան, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Երկու կողմերի ներկայացուցիչները որոշել են առաջիկա օրերին հանդիպել և ըստ այդ հանդիպան արդյունքների էլ կձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր, այսօր Հաբերթուրքի եթերում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Ավելի վաղ երեկոյան երկու երկրների արտգործնախարարները առաջին անգամ դիվանագիտական այս ճգնաժամից ի վեր հեռախոսազրույց էին ունեցել։ Պետ դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռեքս Թիլերսոնը Չավուշօղլուին փոխանցել է իր խորը մտահոգությունները ամերիկյան դիպկորպուսի ներկայացուցչի ու ամերիկայի մի քանի քաղաքացիների ձերբակալության կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը նաև պահանջել է, որ Թուրքիայի կառավարությունը հստակ բացատրություններ եւ ապացույցներ ներկայացնի նրանց առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ, ընդգծում է պետ դեպարտամենտը։ Թուրքական կողմը մինչդեռ դիրքերը զիջելու որևէ նշան առայժմ ցույց չի տալիս։ Պաշտոնյաները ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են պնդել, որ հիպատոսության ձերբակալված աշխատակիցը կապեր է ունեցել Էրդողանի ինդիմախոս նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ, ում Անկարայի մեղադրում են անցած տարվա հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ավելին, Էրդողանն այսօր վերստին պնդել է, թե ճգնաժամը ծագել է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի մեղքով։ Անընդունելի է, որ Ամերիկան զոհում է Թուրքիայի նման ռազմավարական գործընկերոջը դեսպանի ենթադրությունների պատճառով մի դիվանագետի, որն իր տեղը չգիտի, քիչ առաջ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի իրավապահ մարմիններն այժմ որոնում են ամերիկյան դիպկորպուսի մեկ այլ աշխատակցի, որը հստակ կապեր ունի նահանգներում բնակվող Ֆեթուլա Գյուլենի հետ, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, պնդելով, թե ամերիկյան կողմը թաքցնում է կասկածյալին իր հյուպատոսարանում։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը ավելի վաղ հրապարակավ հերքել էր այդ մեղադրանքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Առայժմ չի ուրվագծվում նաև ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունների կարգավորումը, ավելին ռուսական կողմը դժգոհում է այն կապակցությամբ, որ Ամերիկայում ռուսական հյուպատոսարանի տանիքից հեռացվել են իրենց եռագույնը։ Մինչդեռ ԽՍՀՄ առաջին ու վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Մոսկվային և Վաշինգտոնին կոչ է անում անհապաղ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, քանի որ աշխարհի երկու գերտերությունները արտակարգ դեր ունեն անվտանգության ասպարեզում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սովետական Միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին կոչ է արել լիարժեք բանակցություններ հնցկացնել։ Նորմալ չէ, որ աշխարհի երկու հզոր միջուկային պետությունների ղեկավարները մինչ օրս նորմալ հանդիպում չեն ունեցել, առանձին լիարժեք, ոչ թե ինչ-որ միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Գորբաչովի կարծիքով այս հանդիպման օրակարգում պետք է լինի միջուկային զենքի կրճատման թեման նախ և առաջ։ Ընդ որում, հոդվածը տպագրվել է Ռոսիսկայա գազետա Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական թերթում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան նոր բողոք է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին, այս անգամ այն բանի համար, որ ռուսական կողմի պնդմամբ Սան Ֆրանցիսկոյում ռուսական դիվանագիտական շենքերի տանիքներից հանվել են ռուսաստանի դրոշները։ Մոսկվան պահանջել է դրոշները անհապաղ հետ վերադարձնել։ Սա անթույլատրելի անհարգալից վերաբերմունք է պետական խորհրդանշի նկատմամբ, այսօր ասել է արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, և հավելել՝ սա արել են այն նույն մարդիկ, որ ավելի վաղ ջարդել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսության դարպասները, մուտքի դռները, նրանք այդեղ իրենց օկուպանտների պես են պահում, նույնիսկ չեն թաքցնում, որ խուզարկել են հյուպատոսության արխիվները, իսկ սա միջազգային նորմերի խախտում է, ասել է Զախարովան այսօր։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն էլ այսօր հրաժարվել են Միացյալ Նահանգների գործուղումից բողոք կատարվածի։ Առաջին նահազանգել էր Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը, դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում գրված է Սան Ֆրանցիսկոյի մեր դիվանագիտական օբյեկտներից, որ այժմ ամերիկյան իշխանության ների վերահսկողության տակ են գտնվում, հանել են Ռուսաստանի դրոշները, սա գնահատում ենք որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի պահանջով փակվել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, իսկ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրի առաքելությունը, ռուսական կողմի պնդմամբ այնտեղ խուզարկություններ էին իրականացվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Այս պահին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը քննարկվող թեմաներից մեկը Սոչիում երեկվա գագաթնաժողովն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, թերթում կարդում ենք. Հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած նիստում Սերժ Սարգսյանը բարձրացրել է Հայաստանի համար մի շարք կարևոր և կոնկրետ հարցեր։ Հետաքրքիր է, որ դա տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Հայաստանի խորհրդարանում քննարկման առարկա էր դարձել ԵՏՄ անդամակցությունից Հայաստանի օգուտների և կորուստների հարցը երկդաշինքի նախաձեռնությամբ։ Օգնել է դա Սերժ Սարգսյանին կոնկրետանալ և որոշակյորեն ագրեսիվանալ ԵՏՄ մյուս անդամների առաջ, թե Սերժ Սարգսյանի այդ շեշտադրումները պայմանավորված են բոլորովին հակառակով։ Նա ելքի նախաձեռնության առիթով հերթական անգամ ցույց տվեց, որ լիովին տնօրինում է ներքին իրավիճակն ու ի վիճակի է կառավարել զարգացումները, ինչն էլ նրան հիմք տվեց ավելի վստահ լինել ԵՏՄ-ում։ Բացառված չէ, որ Սարգսյանի վստահությունը բխում է նաև արտաքին քաղաքական այլ իրողություններից, որոնք գալիս են թե Արևմուտքից, թե Չինաստանից ու Իրանից, գրում է Ժամանակ թերթը։ Իրանցի վերլուծաբան Կայհան Բարզեգարը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Իրան կատարած այցին նշում է. Կարապետյանը Իրան այցի ընթացքում քննարկման թեմաները գրեթե նույնն էին, ինչ վերջին նախագահական և վարչապետական այցերի ընթացքում։ Կողմերը դեռ փորձում են իրագործել այն բազան, որը սկսել են Իրանի պատժամիջոցներից ձերբազատվելուց հետո։ Ամենալուրջ ծրագիրը գազի փոխանակման ծրագիրն է, ազատ արև տրիգոտիները և հյուսիս հարավ ծրագիրը։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունների քաղաքական և տնտեսական կանոնակարգն ընդլայնվել է, սակայն սա ևս չի համապատասխանում այդ հարաբերությունների ողջ ներուժին, քանի որ պատժամիջոցները վերջնականապես չեն լքել Իրանը։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը Իրանին սպառնում է նոր պատժամիջոցներով, ասում է իրանցի վերլուծաբանը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Մշակույթ 3 հայ արվեստասերները տեսել են Հոլիվուդի լեգենդար կատարող Ջոն Մալկովիչին։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկեց Արամ Խաչատրյանի 5-րդ միջազգային փառատոնը, որը նախաձեռնել և անցեկացնում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ մոտ 2 ամիս տևող այս միջազգային փառատոնի ընթացքում ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից Երևան են ժամանում շատ հայտնի երաժիշտներ, արտիստներ, բայց այս տարի փառատոնի բացման համերգը պարզապես սնցող տպավորություն թողեց հայ երաժշտասերների վրա, քանի որ առաջին անգամ էր Երևանում երաժշտության հետ միաժամանակ հանդիսատեսին ներկայացվում նաև բարձրաճաշակ գրական ստեղծագործություն և այն էլ աշխարհահռչակ, կարելի ասել լեգենդար ամերիկյան դերասան Ջոն Մալկովիչի տպավորիչ մատուցմամբ։ 47, համերգի երկրորդ բաժնում նվագախմբի բեմ բարձրանալուց հետո դահլիճում կատարյալ մթություն տիրեց, հետո բեմն աստիճանաբար սկսեց լուսավորվել և Ալֆրեդ Շնիտկեի լավագույն ստեղծագործություններից մեկի դաշնամուր և նվագախմբի համար գրված կոնցերտի հնչյունների ներքո ուրվագծվեցին աշխարհահռչակ դերասանի Ջոն Մալկովիչի և երիտասարդ, բայց շատ ճանաչված դաշնակահարուհի Անաստասիա Տերենկովայի կերպարները, ովքեր էլ արդեն հաջորդ վայրկյաններից իրենց համատեղ ստեղծագործական գործունեությամբ իսկապես գերեցին հանդիսատեսին Շնիտկեի ստեղծագործության հետ։ Մալկովիչը ներկայացրեց Էռնեստո Սաբատոյի հերոսների և գերեզմանների մասին վեպից մի հատված, հաղորդագրություն քույրերի մասին հատվածը։
Asphyxiated in wells, swallowed up by swamp water, eaten alive by giant ants in Africa, devoured by sharks, castrated and sold to oriental sultans, or like myself, destined to die by fire. Persecution, maybe, but yes, those realists again. Those famous individuals who believe in a proper sense of proportion. When my adversaries have finally burned me to death.
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից։